Vítejte v čajovně, zdraví vás Pavel Sladký. Čtvrteční vysílání jsou obvykle filmová, snažíme se vám předestřít široké spektrum současné kinematografie, včetně filmařů takzvaně radikálních nebo náročných. Mezi ně můžeme zařadit i portugalské Enfant Terrible, režiséra a punkově svojského filmového univerzála Pedra Koštu. Jeho práce se v nemalé míře promítají v cinematékách, filmových archivech nebo muzeích současného umění, někdy častěji než v kinech. Pro leckoho budou jeho filmy smrtícím způsobem pomalé a nedějové. Pro menšinové publikum, a o většinové Košta ani nijak zvlášť neusiluje, půjde o unikátní vizi toho, co film je, jak by měl vznikat a čemu sloužit. Sám Košta dostane prostor své názory přiblížit, protože se objevil na letošní letní filmové škole v Uherském Hradišti, která jeho osobnost představila českému publiku a kde jsme s ním také natáčeli. Navíc čekejte také doprovodný rozhovor o Koštovi s Markem Jančíkem ze serveru Indie Film. A vzhledem ke Koštovým punkovým kořenům a vztahu k noizu, na který přijde taky řeč, jsme do dnešní čajovny provětrali šuplík jménem Sonic Youth. Takže zatímco minulé to v případě rozhovoru s Dušanem Hanákem bylo s klasikou, včetně Georga Friedricha Händla, dneska budeme v rockových vodách. Inspirativní poslech přeju. Dnešní čajovna představuje osobnost Pedra Košty a radikální filmařskou cestu, kterou si zvolil. Košta se narodil v roce 1959 a studoval nejdřív dějiny a teprv potom Lisabonskou filmovou školu, kde ho jako pedagog silně ovlivnil Antonio Reis. Debutoval v roce 1989 filmem Krev. V souvislosti s ním jsou jako vzor jmenovaní Friedrich Wilhelm Murnau, Robert Bresson, Karl Theodor Dreyer, Jean-Marie Straub nebo Jacques Tourneur. Později už jsou tyhle zdroje méně zřetelné a klíčová trojice dokumentárně laděných filmů Kosti, Ve vandině pokoji a Mládí vpřed je dosavadním vrcholem Koštovy tvorby. Tato část Koštovy filmografie je zasazená do beznadějného lisabonského slamu Fontainhas, v němž přežívají položiví, polomrtví hrdinové a který představuje jednu z nejodvrácenějších stran současného Portugalska, jak trilogii charakterizoval katalog letní filmové školy. Všechny tři filmy vyšly pod názvem Dopisy z Fontainhas v respektované DVD edici Criterion Collection. A Pedro Košta není jenom filmař, ale taky autor fotografií a videoinstalací, které vystavoval v prestižních galeriích jako Tate Modern a na výtvarných přehlídkách. Peter Bradshaw v deníku The Guardian nazval Koštu Samuelem Beckettem současného filmu, což bývá často připomínáno. Poslechněte si teď rozhovor s Markem Jančíkem, který letošní letní filmovou školu a retrospektivu Pedra Košty zvlášť sledoval.
Já myslím, že Pedro Košta je výjimečný především svým příklonem k realismu. Mluví o tom, jak je důležité to, co natáčí, nechat v nějaké přirozené formě, nevstupovat do toho autorsky. To znamená umenšit svůj vliv tvůrce a nechat vlastně promlouvat lidi, jejich příběhy, prostředí a tak dál. Tenhle ten aspekt zároveň ovšem není patrný hned ze začátku jeho prvního filmu Krev. Tam naopak vidíme silný vliv filmové tradice, ty černobílé obrazy můžou připomenout Bressona, Dreyera. Jeho následující film Dům z lávy, Pedro Košta mluvil o tom, jak tento film natáčeli na Kapverdských ostrovech a v průběhu natáčení jeho snahou bylo ten proces určitým způsobem nalomit, rozbít. On sám mluvil o tom, že se v tom filmu chtěl určitým způsobem ztratit. Nejvíc se tohleto projevuje v jeho trilogii, která zobrazuje lisabonskou čtvrť Fontainhas, kde můžeme sledovat obyvatele této čtvrti, to je čtvrť, která už v dnešní době neexistuje, byla zbouraná vládou, byla i obyvatelé, měli poměrně velmi nízkou ekonomickou úroveň. Ta čtvrť byla plná slamů, skvótů, spousta z těch obyvatelů byli drogoví díleři, bezdomovci, byla to taková divočina. Ta trilogie teda se stává, abych to nějak ukotvil, z filmů Kosti, Ve vandině pokoji a Mládí vpřed. Hrají v ní tedy neherci, protagonisté nebo obyvatelé, někteří obyvatelé této čtvrti, především Vanda Duarte a Ventura. Na rozdíl od těch předchozích dvou filmů, to znamená Domu z lávy a Krve, kde je ještě stále velmi patrný vliv tvůrce v tom smyslu stylistickém. V těch filmech je zkrátka vidět tvůrce, jeho interpretace, toho, co vypráví, jaké stylistické prvky tomu dává a tak dál. Košta mluví o tom, že pokud sám sebe umenší, zredukuje svůj vliv jako někoho, kdo vytváří příběh, kdo vytváří tu filmovost, kdo inscenuje, vytváří kulisy a tak dál, tak to, co v této chvíli může začít promlouvat, tak jsou právě ty věci, které zobrazuje. To znamená ti lidé, jejich příběhy, jak už jsem říkal, příběhy v tom místě, každé místo mluví nějakým příběhem. V této chvíli se mluví o jeho dokumentárnosti, o tom, jestli ty jeho filmy vlastně jsou dokumenty nebo jsou to teda hrané filmy. Nemyslím si, že je důležité nějakým způsobem rozhodnout, jestli jde o dokumenty nebo ne, protože samozřejmě, že Košta i v těchto třech snímcích nevytváří, nezaznamenává bez nějaké naprosté inscenace jen to, co vidí. On ty postavy nechává se pohybovat v nějakých interiérech, v nějakých exteriérech, v nějakých situacích, kde oni hrají, ale hrají sami sebe. To znamená, oni vypráví sami sebe, tak jak oni sami sebe vidí, a nezáleží na tom, co je inscenované a co je jako kdyby pravdivé, protože se to vlastně slévá v jedno. To, co je na něm výjimečného, je tady tenhle ten příklon, ta víra v realismus v tom smyslu, že on jakoby se snažil, řekněme, vrátit filmu to, co mu patří, to kouzlo filmu v té prostotě, že zobrazuje něco, že to, co zobrazuje, tak to je něco, on to i takto formuloval v rozhovoru, který jsem s ním dělal, to je něco, co chce být viděno nebo myšleno. A chce to být viděno a myšleno, nebo respektive je možné toto ukázat jen s popřením sama sebe jako tvůrce, jako někoho, kdo naopak do toho vstupuje příliš.
Ten rozhovor je k vidění a k přečtení na serveru indiefilm.cz. Jaký film vy máte od něj sám nejradši? Jaký ho si ceníte nejvíc a proč, z jakých důvodů?
Asi by to byl film Ve Vandíně pokoji, protože to, o čem jsem teď mluvil, je v tomto snímku, řekněme, nejintenzivnější. Jak už jeho délkou, která má kolem 3 hodin, tak právě tou, řekněme, radikalitou tohoto pojetí, tohoto přístupu. V předchozím filmu z téhleté fontajnařské trilogie Kostech je ještě znát ten autorský přístup, řekněme, více. Je to více inscenované jako nějaké sociální drama. Ten film může připomenout například Dítě od bratří Dardenů. Myslím, že Košta mluvil o tom, že je to určitým způsobem parafráze Kida od Chaplina. Nicméně právě ten následující snímek Ve Vandíně pokoji je v tomhletom, co klade na diváka, nejextrémnější. Sledujeme tam dlouhé záběry, většinou v interiérech, kde je teda ta Wanda Duarte se svými přáteli nebo spolubydlícími, mluví o svých každodenních problémech, to znamená o drogách, o násilí v té čtvrti. V rámci toho slyšíme neustálé bušení, bouchání strojů, protože právě už docházelo průběžně k demolici těch skvotů. A ta atmosféra je v tomhletom naprosto jedinečná. Ten prožitek trvání, řekněme, může zprostředkovat právě to, o čem Košta mluvil, tu opravdovost nebo ten život. I když samozřejmě, ještě bych k tomu dodal, tahleta věc sobě obsahuje, tenhle ten přístup sobě obsahuje paradox, protože Košta mluví o popření autora, o tom, že věc chce být viděna a autor by měl do ní minimálně zasahovat, neměl by být ve filmu vidět autor, ale právě ta věc, kterou zobrazuje. Ovšem tohleto je právě autorský přístup par excellence, to znamená, divák může být samozřejmě zmaten, pokud sleduje jeho filmy, potažmo film Ve Vandíně pokoji, přemýšlí o tom, protože ví, že je to samozřejmě autorský film par excellence, přemýšlí o tom, kde ten autor je, co tím ten autor chtěl říct, jakým způsobem, proč to takto natočil, a vlastně je vyzýván k tomu, aby o tom přemýšlel jinak, aby jako kdyby se vzdal jakési tradice vnímat film jako autorský.
Případně, když tuhle odpověď v průběhu filmu nenajde, tak odchází a nebo s tím filmem není spokojený. Ostatně
přesně tak.
V Uherském Hradišti na Ve Vandíně pokoji bylo velmi málo lidí na projekci.
Přesně tak. Myslím si, že právě tenhle ten moment je jako divácké zkušenosti je zásadní, že divák vlastně jde na film, něco očekává, to znamená, je tady nějaká tradice vnímání toho, co je to film. Film je autorské umělecké dílo. Není to nějaké přirozené prostředí, od kterého jako člověk nic nečeká. Pokud se bude člověk pohybovat v nějaké krajině, nebude čekat, že ta krajina je autorskou inscenací a bude ji vnímat zcela přirozeně, nebo respektive aspoň to přirozené vnímání pro něj bude snazší. Zatímco u filmu očekává právě tu promluvu autora, autorskou interpretaci. To znamená, pokud paradoxně autor se snaží sám sebe popřít a ukazovat něco, co neinterpretuje v uvozovkách, protože ve skutečnosti právě tohle je jeho interpretací, tak divák je vyzýván vlastně k něčemu, co je zmaten. Je zmaten tím, co vidí, jak to má brát, jak to má přistupovat.
Je Pedro Košta skeptik? Nebo jaký je jeho názor na roli filmu nebo přístup k divákům?
Košta několikrát zdůrazňoval, že nemá rád filmovost právě v tom aspektu určité kašírovanosti, kulisovosti, vyprávění příběhů, které jsou umělé. I když paradoxně zase říká, že má rád určité tvůrce, třeba žánrové tvůrce, jako byl Ford, kteří byli spjati se svojí dobou, ty filmy, jak si podle něj patří do určitého kulturního kontextu. Nicméně myslím si, že vůči filmu je skeptický právě proto, že film vnímá, tak jak o tom mluvil, jako médium, které se uzavírá do sebe, do své, právě do té své filmovosti, do toho, co je předstíráno, že je. Zatímco on se snaží právě oživit film v jeho přirozenosti, v tom, že může ukazovat věci ne tak, aby jsme je nějakým způsobem přetvářeli, ale naopak je prostě jen ukazovali v jejich jako nějaké prostotě, přirozenosti. Ta další věc, která se pojí s jeho přístupem k filmu a právě s jeho skepticismem, je samotný proces natáčení filmu, vytváření filmu, který je obvykle velmi hierarchizovaný, kdy on mluví o tom, že samozřejmě režisér má svůj štáb, kde jsou herci, kameraman, kde jsou osvětlovači, řada techniků a tak dál, až po ty úplně nejnižší členy, maskéry a různé poskoky. A vlastně tímhletím způsobem jeho skepticismus se projevuje tak, že on mluví o tomto, jakože to je právě cesta do pekel, nebo respektive cesta k tomu vytvářet jen nějakou umělou, neživotnou, kašírovanou, filmovou podívanou. Zatímco on skrz postupné přehodnocování toho, jak vypadá filmový štáb, se snaží dojít k tomu, aby ten filmový štáb byl mnohem více sjednocenou, jednolitou jednotkou, kde každý z těch členů nemá nějakou přesnou pozici, kterou nemůže opustit, ale naopak tvůrčím způsobem participuje na vytváření toho díla. Všichni se účastní práce jak před kamerou, tak za kamerou. A filmový štáb v této formě snad jako více připomíná třeba hudební kapelu, rockovou kapelu, což mimochodem je zase vidět v jeho pozdějším filmu, řekněme hudebním filmu Nic neměnit, který zobrazuje nahrávání hudby písniček Jean Balibar, francouzské chansonierky. A on i mluvil o tom, že jeden z jeho motivů natočit tento film byl právě ukázat, jakým způsobem funguje skupina, jako je třeba hudební skupina, hudební těleso, mnohem přirozeněji než možná filmový štáb v tom klasickém slova smyslu.
Říká Marek Jančík. A teď si dovolíme jeden starší hit od dneska neaktivních Sonic Youth, tady ale v plné síle. Incinerate. Posloucháte Čajovnu, ve které se dneska věnujeme Pedru Koštovi. Tenhle filmař má vizáž připomínající někoho jako vězně, který v průběhu své trestanecké kariéry přičichnul k filmovému umění a začal se mu po svém věnovat. Vystupuje poměrně sarkasticky a skepticky, a to jak vůči vlastním filmům, které otevřeně kritizuje, anebo se od nich i do nemalé míry distancuje, tak se také ale skepticky staví k rozhovorům. Když byl hostem v Uherském Hradišti, několikrát se novinářů s pousmáním zeptal, jestli nechtějí radši jít na procházku nebo dělat něco prostě jiného, než mu klást otázky ohledně filmu. I z tohoto důvodu se následující nahrávka sestává z drtivé většiny ze střípků Masterclass, kterou Košta v Hradišti měl, protože tam svůj názor na film objasnil v plné šířce. Jeho radikálnost dokumentuje hned úvodní úryvek.
I do not have things to tell and people. I don't have messages or ideas or images that I want to invent or create. I'm not an inventor.
Nemám, co bych lidem řekl. Nemám žádná sdělení, myšlenky nebo obrazy, které bych chtěl vynalézt nebo stvořit. Myslím, že nejsem žádný vynálezce nebo nějaký vizionář, který by viděl věci, které jiní nevidí. To, co dělám, by mohl dělat každý, kdo by postupoval stejným způsobem a měl by na práci ty podmínky, které já se snažím mít.
Koštův názor na film se vyvíjel postupně. Ze začátku se ale jeho zájem soustředil na hudbu.
My life was supposed to be in music. But I had no talent in music.
Můj život se měl původně točit kolem hudby, ale nemám vůbec hudební talent. Měl jsem to štěstí prožít mládí v době boomu punk rocku, jestli to tak můžu říct. Když jsem se v té době snažil nějak vymezit vůči životu, byla pro mě hudba nejdůležitější forma umění. Okolo mě bylo hodně kapel, lidí, kteří psali, skládali a věnovali se výtvarným uměním a podobně. Hrál jsem v kapele, ale víceméně jsem za pomocí své kytary jenom vyráběl hluk, jako spousta kluků tenkrát. A jenom úplnou náhodou jsem se dostal na přijímačky na filmovou školu. S kamarádem, se kterým jsem trávil naprostou většinu času, odpoledne i v noci, diskusemi o hudbě, poslechem nových desek a podobně, jsme v našem městě viděli inzerát na filmovou školu, která byla tenkrát úplná novinka.
It lasted for 1-2 years, and then with my friends, the friend I were my best friend, with whom I spent my afternoons and nights and talking and playing and listening to records.
Měl jsem rád filmy, ale nebyl jsem cinefil. Ani teď nejsem. Třeba Občana Kanea jsem viděl někdy až před nějakými 10 lety. Rozhodně to v mém případě nebylo tak, že bych věděl, že budu chodit na filmovou školu a točit filmy. Nejde o žádné předurčení. Možná vás to překvapí, ale já vlastně neměl rád film. Pořád ho nemám rád. Ne, to je lež. Chci říct, že film se dá natočit tak, jak se skládá hudba. Rozhodně nemám rád zažitou představu, že lidi od filmu jsou nějací speciální vyvolení jedinci, jediní, kteří si můžou sáhnout na hraný film, natáčet s kamerou, dělat zvuk, hrát jako herci a tak. To jsou prostě keci. A tenhle dojem jsem právě získal v době, kdy jsem hrál v kapele na kytaru. Neuměl jsem na ní, ale prostě jsem ji vzal a za 2-3 dny jsem už dělal hluk. Nebyla to žádná hudba, byl to hluk.
We'll be right back. Košta debutoval v roce 1989 filmem Krev. Do té doby ale pracoval na filmech jiných režisérů jako asistent. I v této fázi můžeme snadno najít nějaké jeho formativní zážitky. Pedro Košta o nich mluví celkem s gustem.
And then immediately I started working on productions, film productions. I became for 10 years. I had the worst job of the jobs. The mother of all worst jobs, which is assistant director.
Po škole jsem začal okamžitě pracovat u různých filmových produkcí. Dělal jsem 10 let to nejhorší existující povolání. Nejhorší matku všech nejhorších povolání na světě. Byl jsem asistent režie. A byl jsem hodně dobrý asistent. Točil jsem americké, německé i portugalské filmy. Dělal jsem přesně to, co se ode mě čekalo. Byl jsem oporou režiséra. Organizoval jsem práci na place a lhal jsem. To asistent režiséra dělá. Lže. Říká pořád režisérovi, to, co jste právě natočil, je perfektní. Herec vás miluje, producent zbožňuje a váš film je překrásný. Žil jsem 10 let lží a vydělal jsem si dost peněz. Ve filmovém biznisu můžete být dost dobře placeni a docela zbohatnout. A já pracoval hodně. Šel jsem z jednoho filmu do druhého. A viděl jsem celé to zlo filmové mašinérie v praxi. Zlo toho, když se umění potkává s komercí nebo umění s penězi. A to je ta nejperverznější a nejbizarnější věc, která existuje. Pracoval jsem s lidmi, kteří byli ve filmovém biznisu poměrně respektovaní. Pravděpodobně je znáte, ale nebudu je jmenovat. Ale já jsem viděl, že nemají nejmenší pojetí o tom, co je to objektiv, mikrofon, co je život, záběr, materiální a spirituální, co je to lidská bytost. Musel jsem s nimi 10 let pracovat a byl jsem z toho opravdu zneklidněný. Tohle, že je film, tohle je ten svět filmu. Já tedy udělám něco jiného, protože tohle byla špatná volba. Psal jsem vlastní scénář na film a jednoho dne se stalo, že mi někdo dal peníze na vlastní film. No, ne někdo, ale Národní fond pro kinematografii mé země. Takže jsem natočil svůj první film a tuhle noční můru nechal za sebou. Nová noční můra začala. Můj život je sled nočních můr. Ráno křičím hrůzou, když vstávám.
And I left that nightmare behind. And another nightmare began. And my life is a succession of nightmares that it never stops. I wake up screaming every day.
Debutový film Pedra Košty Krev je příběh o zrání chlapeckého hrdiny uprostřed komplikovaných rodinných poměrů a o lásce v jedné rodině na okraji společnosti. Je natočený ve výrazných černobílých kompozicích, své postavy nesoudí a obsahuje několik tajemných prvků. Premiéru měl na Benátském festivalu.
My first film, even if it was made with my friends, it's a first film in every sense. I mean, most of the people that worked on the film were doing a first film for real. The actors, the technicians.
Svůj první film jsem natáčel se samými přáteli. Přáteli z filmové školy, nebo prostě s přáteli vůbec. No a je první film ve všech smyslech toho slova. Většina lidí dělala Krev jako svůj první film vůbec. Herci, technici, s nějakými výjimkami všichni. Byl to velmi mladý film, černobílý, velmi romantický a já jsem v něm chtěl vzdát poctu všem filmařům, které jsem měl rád, Nicolasi Rayovi a takovým. Je to příběh o romantické lásce a o mladém chlapci na útěku. Produkce a vůbec způsob, jak jsme film natočili, byl naprosto obvyklý. Byla to běžná cesta a obvyklá zrada. Krev není to, čím měla být a čím mohla být. A to proto, že jsem byl prostě příliš reakcionářský, řekněme. Nezajímal jsem se totiž o filmovou produkci. Nezajímal jsem se o to, kolik zaplatíme tomu a tomu chlapovi, na jakém místě natočíme kterou scénu a jestli si můžeme dovolit nájem nějaké restaurace. o ty nejblbější věci, které kinematografii taky tvoří. Vždycky se mi líbilo, co řekl Bertolt Brecht. Na něj se dá mimochodem spolehnout, protože to nebyl žádný intelektuál. Byl to manuálně schopný člověk, skvělý dramatik a myslitel, ale ne intelektuál. Myslel rukama. Říkával, že skutečnou práci, skutečné úsilí, strávený čas a skutečné starosti měl s produkcí, ne s uměním. Snažil se vyřešit problémy, které mu přinesla divadelní produkce. A umělecké problémy přišly na řadu až poté. Umění je až po produkci, vychází z ní.
And the artistic problems would be a result from that. I mean, the art comes after that, comes from that.
Film je pro Petra Koštu uměním konkrétního. K jiným možnostem vytváření obrazu se staví dost skepticky.
That's what's interesting about film. It's philosophy visible. And you can study philosophy or read texts or think and rethink concepts or ideas. But when you go to a film, if the film is what it's supposed to be, the film will make you think.
To, co je na filmu zajímavé, je viditelná filozofie. Můžete studovat filozofii, číst a vymýšlet nebo znovu promýšlet koncepty a myšlenky. Ale když jdete na film, který je tím, čím by měl být, tak vás přiměje přemýšlet, nebo vás dokonce přiměje chápat, zneklidní vás, udiví vás, zrychlí nebo zpomalí váš život. Ale pro mě krása filmu spočívá v tom, že může být filozofií v pohybu. Roberto Rossellini pro mě byl velká inspirace v tom, že není žádná ostuda natočit film bez všech asistentů celkem s ničím. Stačí třeba sklenka vody a chlapík, který o něčem mluví, o čemkoliv. I když je film intimní a produkce malá, pořád je to hodně fyzická, taktilní zkušenost. Abyste mohli udělat film, musíte se dotýkat věcí. Film je hodně spojený se skutečnými věcmi. Hodně jsem o tom přemýšlel, velmi tomu věřím a zdá se mi, že v současné době je čím dál tím míň lidí, kteří tohle chápou. Když přede mě dáte kameru a začnete mě točit, tak to, co uvidíte v hledáčku, budu já. Ne nějaká idea mě, ale přímo já. Nechce se mi vůbec diskutovat o tom, že jsem to já a zároveň to nejsem já, jak se to někdy dělává. Jakmile natočíme tuhle skleničku, kterou mám tady na stole, bude to tahle sklenička. A žádná jiná. A tohle je potřeba brát naprosto vážně. Když to vezmete vážně, nebudete při sledování filmu snít žádný sen. Sen přijde až po skončení filmu ve vaší hlavě. Pak může jít o sen, to ano. Ale pokud si jako filmař myslíte, že zachytíte nějaký sen nebo myšlenku, tak to jste rovnou mrtví. Nemá to smysl, protože film je umění pohybu. Pohybu a skutečných věcí, prostě světa.
Perhaps it's a dream of a glass, but that's after. If you think that your camera will capture a dream or an idea, you're dead. You're dead, and it's no use, because cinema, it's an art of movements, of real things and movements. I mean, the world.
Pedro Košta opakovaně a rád zdůrazňuje, že život má přednost před filmem nebo fikcí. Na rozdíl od spousty filmařů dává najevo, že film nepřeceňuje, a to ani v jeho autorských podobách.
I think imagination has nothing to do with cinema. Normally when imagination is in the film is already done several times before. It's just a copy of a copy of a copy.
Myslím, že imaginace nemá s filmem co dočinění. Pokud ve filmu je nějaká imaginace, tak ten film už je někde natočený, několikrát. Nový film je pak už jen kopie z kopie z kopie. To, co mám v hlavě a to, co existuje, je nesrovnatelné. Realita je vždycky mnohem, mnohem působivější. Když přijdu na natáčení, moje dialogy, moje nápady a moje myšlenky a pocity a můj záměr prostě zmizí. Když navrhnu nějakému chlapci, aby mi vyprávěl o své matce a on něco vypovídá, je to vždycky 10 000krát zajímavější, silnější a důležitější, než bych si to kdy vymyslel a napsal. Jak bych vám to řekl? Myslím, že každý mladý filmař zná tuhle situaci, kterou já znám rozhodně dobře. Připravuje se scéna, na místě je připravená kamera a světla a všechno a všude mluví spousta lidí, kteří na filmu pracují. A pak, třeba naprosto náhodou, protože zafouká vítr, otočíte hlavu a vidíte něco úžasného. Může to být jen paprsek slunce, hrající si dítě, nebo třeba mraky. Vy se na to díváte a pak se podíváte zpátky na tu složitě připravovanou scénu a máte chuť říct, já chci tamto, ty slunce a mraky, to je to, co chci natočit. Vždycky na to myslím, když koukám na různé filmy. Ty mraky, obloha, les nebo lidi prostě nikdy nebudou tak dobří ve filmu jako ve skutečnosti. Film je jenom pastiš, jen velmi špatná kopie věcí.
It will never be as good as it is, you know. The sky, the clouds, the forest, the water, the human beings, they are better live, real life. Cinema is just a pastiche, it's just a copy, very bad copy of things. Čajovna.
Za vrchol Koštovy tvorby považují různí kritici různé filmy. Pro někoho, jako pro Petra Bradshawa, je to film Kosti, sledující dění ve slamech Fontejněž. Pro někoho nejdelší a minimalisticky nejradikálnější film ve Vandině pokoji. Celou trilogii Dopisy z Fontejněž nicméně uzavírá velmi silný film Mládí vpřed. Spojuje motivy z předcházejících filmů, pokračuje ve sledování některých hrdinů a přidává navíc stylizovanější šeroslitné obrazy a charismatického hlavního hrdinu Venturu, černošského přistěhovalce, postavu s neobyčejným tajemstvím. Film má podmanivý rytmus a návratné motivy, jako je například teskný dopis, který si dva vyděděnci diktují jako mantru, ale pravděpodobně ho nikdy nenapíšou ani neodešlou. Navíc zachycuje v neobvykle komponovaných, často statických obrazech širší kontext čtvrti Fontejněž. Tento film jde vnímat na dokumentární, ale i symbolické a mysteriózní rovině. Proto jsem se režiséra zeptal právě na klíčovou postavu filmu, na Venturu.
Well, that's a very strange and relation and very it's personal almost. I cannot talk about that because it's a friend more than anything else. Is a friend, and is a very Ventura was somebody that I met in that neighborhood.
To je velmi zvláštní vztah. Je to pro mě natolik osobní, že o tom vlastně těžko dokážu mluvit. Ventura je spíš přítel než herec nebo cokoliv jiného. Venturu jsem potkal v prostředí čtvrti Fontejněž, které můžete vidět v mých filmech, když jsem natáčel Kosti, a potom i ve Vandině pokoji. Vždycky, když natáčím film, jsem trochu mimo, trochu jako na drogách, trochu mimo čas a prostor, ne úplně při plném vědomí. Když jsem odcházel z natáčení pozdě v noci a přicházel brzo ráno se svojí kamerou, protože ten film jsem dělal prakticky sám, jen se svým kamarádem zvukařem, vždycky jsem viděl Venturu. Stál většinou někde v dálce. Je to vysoký chlap, velký, černý, krásný člověk. Vypadá jako představa o nějakém objeviteli nebo králi. Bylo to před 10-15 lety, takže byl taky mladší. Vysoký, drsný chlap. Občas jsem s ním prohodil pár slov, jenom dobré ráno nebo něco podobného. Pomalu ubíhal den za dnem a trochu jsme se spolu začali bavit. On se ptal, jak to jde, a já říkal, že stuha a že s filmem je to komplikované a podobně. A napadlo mě, že Ventura je jako nějaká hlídka, jako voják. Okolí čtvrti bylo jako pevnost, což skutečně bylo, tak to v getu je. Jsou tam vojáci a hlídači, kteří dávají pozor na policii kvůli drogám. Ventura ale nebyl ten drogový případ. Jsem na svoje přátele z geta Fontajnáš velmi hrdý. Oni se v životě potřebují dvakrát až třikrát tak víc koncentrovat. Jejich život je složitější a drsnější. Náročnější na soustředění, trpělivost a inteligenci. Prostě kvůli přežití. Venturu jsem nejdřív považoval za svého ideálního asistenta. Někoho, kdo na mě doopravdy dohlédne a ochrání mě. Věřím mu, i když je napůl šílený. Jednoho dne jsem sebral odvahu a zeptal jsem se ho, jestli by chtěl být v mém filmu. A on řekl, že ano, hned takhle obratem a bez váhání. Myslel jsem, že mi řekne, že jsem se zbláznil, že mi řekne, padej domů, ty kluku. Ale řekl, že ano, a tak začal náš vztah a společná práce.
Took my courage and I asked him if he wanted to be in the film, in one film, and he said yes, like that, like, yeah. And I thought he was going to say, are you crazy, or run along, little boy, go away. But no, he said yes, so we began a relation and work.
Ventura se následně objevil ještě ve filmu Staré město, respektive v Koštově povídkovém segmentu v tomto filmu. Kromě Pedra Košty do filmu přispěli žijící klasik portugalského filmu Manuel de Oliveira, Španěl Victor Erice a Aki Kaurismäki. Film vznikl jako součást projektu města Gimareš, Evropského města kultury 2012. Koštova povídka se zakládá z větší části na stylizovaném dialogu, probíhajícím ve výtahu, ale spíš někde mimo čas a prostor. Dialog o paměti, morálce a dalších tématech je obklopený tajemstvím okolního dění a zdá se, že Ventura jako postava bude Pedra Koštu ještě provázet dál. Metodu, kterou si Pedro Košta osvojil při natáčení v právě demolovaných slamech chudinské čtvrti Fontajnáš, pak uplatnil i při natáčení filmu Nic neměnit, černobílého dokumentu spolupráce v kapele zpěvačky Jean Balibar. Sám Košta říká, že při vší úctě k Jimu Jarmušovi byl jeho rock koně přesně to, co točit nechtěl. Soustředil se na nenápadnou přítomnost v kapele a snažil se zachytit v průběhu hraní, zkoušení a vzájemné koexistence vznik hudby. Jako třeba následující písně.
Jeu de cordes tirées L'effrayant firmament Pointe le jouet cassé Même la pierre des dents dures Nous voyons les témoins Comme tout ça paraît loin Y a-t-il d'autres châteaux sous les châteaux de sable De quelles pièces démontées et fait l'irréparable Y a-t-il d'autres châteaux sous les châteaux de sable Qui boit des piscines
Dohrála a dospívala Jean Balibar, jejíž hudba plně vládne filmu Nic neměnit Pedra Košty. U autora, který je takovou cinefilní ikonou a klasicky vzdělaným filmařem, ale zároveň neformálním, filmovost odmítajícím samorostem, je docela zajímavé slyšet, jak vidí digitalizovanou budoucnost kinematografie.
It will change a lot. Films will be, I think everything will be much, much expensive, much more expensive to make a film. That's what I think.
Film se asi hodně změní a všechno bude mnohem dražší. Natáčení filmu nezlevňuje. Tu lež, že s digitálním videem je všechno levnější a levnější, nechápu. Když chcete smíchat do filmu zvuk nebo film postprodukovat, je to velmi drahé. Nebo si to uděláte sami doma, to se samozřejmě taky dá, ale v profesionálním studiu je to velmi drahé. Myslím, že se nacházíme v momentu jakéhosi přerodu. Něco se změní. Kina pravděpodobně budou mít k dispozici míň filmů, které budou moct hrát. Filmy budou k vidění online a filmové festivaly se asi také budou konat online. Jak už jsem někde říkal, mám kontrakt s distributorem v Severní Americe. Jsou to moji přátelé. Když mám nový film, tak ho vydají v Americe. Jsou kompetentní a dobří v tom, co dělají. A jsou docela významní. Měli zájem vydat mé filmy a mě dost zajímalo, proč o ně tak stojí. Dlouze jsme o tom diskutovali a pochopil jsem, že někteří z nich ty filmy mají opravdu rádi. Nešlo jim o to z ekonomických důvodů. Na vydávání mých filmů akorát prodělali, ale řekli, že tohle lidi musí mít možnost vidět. Tak já jsem řekl, že OK, pro mě je to dobré, samozřejmě. Pro vás taky, i když na tom tratíte, tak proč ne? Ale jde o velký kontrakt a jeho část se týká toho, že od roku 2015, to znamená už za 2 roky, musím být k dispozici 3x do roka na několik hodin denně, abych diskutoval o svých filmech s online publikem. To, co teď hlavně dělají, jsou DVD edice, ale to, co je pravděpodobně čeká v budoucnu, jsou vlastně festival nebo cinematéka online. Toho vydavatele asi znáte. Jmenuje se Criterion Collection.
In 2, 3, 4 years it's kind of festival cinematheque online. You probably know them, they are called Criterion.
Říká Pedro Košta, kterému jsme věnovali kompletně dnešní čajovnu. V té zítřejší zase bude hlavním jménem Mose Allison. Uslyšíte portrét hudebníka, který koncem loňského roku oslavil 85. narozeniny. Připravil ho Michal Kyselka. Pro dnešek se z čajovny loučí Pavel Sladký. Přeju vám příjemný večer s Vltavou. You're right.